Hæstvirtur forseti. Ég vil þakka fyrsta flutningsmanni þessa máls, háttvirtum þingmanni Þorsteini Víglundssyni, fyrir ágæta yfirferð. Eins og hann fór yfir í sínu máli, þá var þetta mál að koma hér fyrir í þriðja sinn. Og það kannski styður málflutning þeirra sem vilja ekki láta mál lifa milli þinga að þetta mál hefur þróast og hefur batnað með því að í meðförum þingsins hefur komið hér nokkru sinnum fyrir áður og ég verður að segja oft hafa orðið hér alveg prýðiskóðar umræður þetta mál sem snertur okkur öll að því að það kannski það sem að aðgreinir okkur frá öðru fólki er oft nafnið okkar og veitir oft sérstöðu og við getum aðgreint okkur með því. Þannig að leggja fram hér þessar róttæku breytingar eru kannski tímanna tákn og að þetta skuli hafa verið þannig að við höfum búið við reglur þennan málaflokk síðan 1914 og líklega engur breytt þar segir okkur að við þurfum að fara að stíga kannski einhver skref í því. Þjóðfélagið vissulega breytist, það verða breytingar hér í viðhorfum og ýmsu öðru. Hér er orðið alþjóðlegt samfélag og ég hef orðið vitna því að útlendingar sem flutt hafa til landsins hafa orðið að breyta nafni sínu. Það hefur mörgum þeirra verið afskaplega erfitt og það er stór krafa að þurfa að leggja niður nafnið sem þú hefur einkendi með frá fæðingu og leggja það til hliðar. Það held að við hljótum öll að þurfa að skoða og það bara jákvætt að við gerum það. Þá vil ég einnig nefna kaflan eða því sem snýra til dæmis að transfólki. Það hefur verið erfitt mörgum einstaklingum sem hafa verið að fara í gegnum kynleiðréttingaferli að geta ekki tekið upp nafn þegar þeir eru tilbúin til þess að breyta því og hvernig það hefur virkað. Þannig að ég held að það sé klárlega eitthvað sem við þurfum að taka á í breyttu samfélagi og við breyttum viðhorfum og breyttum tímum. Og hérna, en hefðin er rík, nafnahefðin sem við höfum haft hérna, hún hefur verið gríðarlega, hún er skemmtileg, ég verð bara að segja það, að kenna okkur við dóttir og son, við getum farið annars staðar í önnur samfélagi og það sem er ekki þetta að tala um við þeir, því það er bara endalega styrkur og blíða, þá getum þú alltaf byrjað að tala um nöfnin okkar og það getur verið upphafa ykkur skemmtilegu samtali og það er bara gott. Þannig að hérna, en hefði þetta þróast og ég hef svo sem ekkit áhyggjur af því að það fara að vera ykkur viðsnúningar á því og ég held að það sé eitthvað sem að allavega mig langar til að halda í og ég vona við sem fleiri það. En þar með erum við ekkit að snýða öllum þann frönga stakka þurfa að halda sig við það ef það hettar ekki. Svo sem hér stendur ber náttúrulega afskapla íslensk nafn og ég ber það stolt og ánægð og er alnafna ömmu minnar og það er skemmtilegt. En vissulega hef ég oft velt fyrir mig því að taka upp eitthvað nafn annað. Og hvernig gerðu menn það hérna áður fyrr? Það var kennt við eitthvað í fasiviðkomandi, háttalegi, einhverju náttúrunu, einhverju umhverfinu. Og ég hef áður sagt það hér og þá var einhvern veginn lápa einast við að svo ekki hér stendur hétti Þverdal af ýmsum ástæðu sem má skýra á mismunandi hátt. En það er nú bara gert til gamans. Og í lokin þá kannski er það tímanan takk mér langar að segja eitthvað sög af því að það kom barn heim úr skóla og var svo gátt á einu nafninu á samnemanda sínum og spurði hvað er það? Já, hann heitir eitthvað Guð, hann heitir Guðmundur. Þetta þykir mér og mínu fólki mjög venjulegt nafn, en greinilega finnst ekkit öllum það. Þannig að við erum að þróast og við erum að breytast og við þurfum að mæta því eitthvað neginn. Og ég bara þakka til að við tökum þessi mál hér fyrir og ræðum þau að því að við þurfum að taka þátt í breytingunum og við þurfum að þora að stíga skrefin sem þarf að stíga. Og það er bara jákvæmt.
Til máls hefur háttvirtur